Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Andrei Vicol și voi fi gazda dumneavoastră pentru următoarele 25 de minute, timp în care vă voi aduce ultimele informații despre Armata României și despre militarii ei. Am pregătit și astăzi rubricile obișnuite, știrile din actualitatea militară, subiectul săptămânii alături de generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, dar și noutățile primite de la militarii români aflați în misiunile internaționale. Începem, ca de obicei, cu știrile săptămânii în rubrica de actualitate militară semnată astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO în formatul șefilor apărării a avut loc la Bruxelles sub conducerea amiralului Rob Bauer, președintele Comitetului Militar. România a fost reprezentată de generalul Daniel Petrescu, care împreună cu ceilalți șefi de state majore din țările aliate au analizat războiul din Ucraina, provocările actuale de securitate și posibilitatea dezvoltării unor capabilități militare. La reuniune au fost prezenți și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare, generalul Philip Lavigne și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Comitetul Militar NATO este cea mai înaltă autoritate militară în cadrul organizației și are rolul de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalitățile în care alianța poate răspunde la provocările globale de securitate. Reuniunea s-a desfășurat într-o perioadă critică pentru securitate. Securitatea euroatlantică, a declarat în deschiderea dezbaterilor secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană.
Our world is a different place than it was just a year ago. The rule-based international order.
Lumea noastră este diferită față de cum era cu un an în urmă. Regulile de bază ale ordinii internaționale se confruntă cu mari provocări. Este în joc securitatea noastră. Democrația este atacată și sunt afectate economiile și popoarele noastre. Cu aproximativ un an în urmă, președintele Putin a pornit propriul război pentru a prelua controlul Ucrainei și pentru a lua libertatea oamenilor, dar a subestimat priceperea și curajul poporului ucrainean, forțele armate și conducerea ucrainene. A subestimat unitatea noastră și solidaritatea noastră cu Ucraina. El a subestimat reacția țărilor noastre. Am furnizat o asistență fără precedent pentru a susține dreptul Ucrainei de autoapărare.
La Ramstein, în Germania, a avut loc vineri 20 ianuarie o reuniune crucială pentru Ucraina, în care 11 țări au anunțat continuarea sprijinului pentru susținerea războiului de apărare împotriva Federației Ruse. Întâlnirea a avut loc pe fondul solicitărilor Ucrainei de accelerare a livrărilor de arme occidentale, cererea principală fiind pentru tancuri grele. Marea Britanie și Polonia au declarat că vor trimite un escadron de tancuri Challenger 2 și o companie de Leopard. România a fost reprezentată de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, și de ministrul Angel Tâlvăr, care a menționat în exclusivitate pentru Radio România Actualități care sunt întâlnirile imediate la nivel de alianță la care va participa.
Este o inițiativă a secretarului american al apărării, al domnului Lloyd Austin, și anticipez o continuare a sprijinului internațional pentru Ucraina și acest lucru este considerat și de mine și de către colegii mei din minister ca fiind o atitudine importantă nu doar pentru poporul ucrainean, ci și pentru întreaga comunitate internațională. România a participat la toate aceste reuniuni. După Ramstein, săptămâna viitoare, eu voi merge pentru o întâlnire bilaterală cu noul ministru al apărării din Germania, urmând ca în săptămâna următoare întâlnirii mele să mă deplasez probabil la Bruxelles, unde vom avea în alt format discuții pe aceleași teme.
Ministerul Apărării Naționale a donat Armatei Republicii Moldova echipament medical în valoare de 7,3 milioane de lei, conform unui contract semnat de cele două state în scopul creșterii măsurilor de sprijin pe care țara noastră le acordă statului vecin. Astfel au fost donate viziere, ochelari și mânuși de protecție, măști chirurgicale și de protecție. Bunurile au fost transportate de la Centrul de Logistică Medicală și de la Depozitul Sanitar Nord Sebeș la punctul de control trecere frontieră Leușeni-Albița. Operațiunile de export și predarea bunurilor s-au desfășurat cu sprijinul Companiei Naționale Romtehnica. Concursul Național de Inovare Patriot Fest și-a desemnat câștigătorii în cadrul unei gale desfășurate miercuri la Cercul Militar Național. Competiția ajunsă la a cincea ediție este organizată de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu alte instituții din domeniul apărării și securității naționale. Au fost selectate și premiate cele mai interesante, funcționale și utile proiecte. La categoria Sisteme Autonome, Ministrul Apărării Angel Tâlvăr a mânat premiul întâi lui Bogdan Gașpar pentru proiectul Helicopter Berry și a felicitat pe concurenți pentru modul în care contribuie la procesul de inovare în domeniul securității naționale. Forțele navale române au fost solicitate pentru a oferi sprijin în cercetarea elementului de muniție depistat duminică 15 ianuarie în zona Periboina-Săcele, în urma analizei realizate la fața locului de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Obiectul a fost identificat ca fiind un motor de start de la o rachetă. În acest sens, statul major al forțelor navale precizează că elementul descoperit nu conține materiale pirotehnice sau periculoase și că acesta este un tub al unui motor de start de la o rachetă antiaeriană Solaer de tip 57E6, lansată de un sistem de rachete antiaeriene de tip Panzer S1, produse în Federația Rusă, care cel mai probabil, pe timpul desfășurării acțiunilor militare recente din zona de nord a Mării Negre, a căzut în mare și a fost adus de curenții maritimi în zona litoralului românesc. De asemenea, statul major al forțelor navale menționează faptul că acest tip de elemente de muniție nu se află în dotarea forțelor navale române și este specific forțelor implicate în războiul ruso-ucrainian. Având în vedere caracteristicile acestui tip de rachetă și frecvența utilizării în cadrul acțiunilor de luptă, este posibil ca în perioada următoare curenții marini să mai aducă astfel de elemente componente în proximitatea zonei costiere a României sau a altor țări riverane, fără ca acest lucru să reprezinte un pericol. Însă recomandarea pentru cetățenii care observă astfel de elemente de muniție este să nu se apropie de obiectele descoperite și să anunțe de urgență autoritățile competente.
Săptămâna aceasta, potrivit mai multor oficiali americani care au vorbit sub rezerva anonimatului, The New York Times a făcut publică intenția administrației Biden de a oferi un ajutor și mai mare Ucrainei pentru a lovi peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. În urma celor scrise de acest cotidian, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitrie Peskov, a reacționat avertizând că aceasta ar însemna escaladarea conflictului și a sugerat Kievului să accepte poziția Moscovei și să ia loc la masa negocierilor. Invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, intervievat de Cristian Dumitrașcu, după apariția schimbului de poziții între oficialii americani și cei ai Federației Ruse.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc de invitație.
Mai devreme decât ne-am propus, ne vedem din nou la radio, pentru că evenimentele ne obligă și iată că s-au confirmat foarte rapid câteva dintre afirmațiile dumneavoastră făcute la începutul anului, în ultima ediție din 2022. Federația Rusă are acțiuni care să ne îngrijoreze și apoi o să vorbim și despre, iată, prima confirmare că e posibil ca Statele Unite să facă mai mult decât au făcut până acum pentru Ucraina.
Spuneam atunci că mobilizarea, chiar și parțială, nu s-a decretat degeaba. Multă lume a crezut și pot să zic pe bună dreptate, n-aș acuza de neștiință sau de ceva, că mobilizarea a fost făcută ca să reziste în fața ofensivei armatei ucrainene. Nu. mobilizarea a fost făcută ca să reia inițiativa și să-și atingă obiectivele, chiar și parțiale, dacă nu alea inițiale strategice. În sensul că, aducem aminte că după vreo 6 luni de zile, undeva august, iulie-august, armata ucraineană a preluat inițiativa și a trecut să desfășoare acțiuni ofensive pe zona Donbass și pe zona fluviului Dnepr în dreptul Crimeei și a orașului Kherson. Și atunci rușii au zis, nu e bine. Nu avem forțe să rezistăm. S-a declarat mobilizarea parțială odată ca să stabilizeze frontul și să treacă ea la ofensivă, adică să preia inițiativa. De-aia am spus că
deci nu a fost nici pe departe cântecul de lebădă, așa cum decretau.
Nici vorba. Păi înseamnă că cine a considerat asta, nu e vorba de neștiință, dar ca militar și care asta am făcut 40 de ani, am citit despre ei din diferite motive și le-am studiat mentalitatea și capacitatea de luptă, noi trebuie să avem o privire asupra mentalității lor, nu asupra ceea ce credem noi. Nu trebuie să judecăm cu sufletul. Războiul nu se duce cu sufletul. Adică se duce cu sufletul ca moral, dar ca general nu trebuie să fii sufletist la război, nu trebuie să fii realist cu picioarele pe pământ și să studiezi și să-ți respecti inamicul. Inamicul în situația asta este Federația Rusă, iar mentalitatea lor, ne mai vorbim de Putin în sine, cu educație caghebistă, n-ai cum să crezi că el poate să se dea bătut așa ușor. Privitor la sprijinul de către Statele Occidentale și în principal Statele Unite ale Americii, sunt 3 elemente. America nu se dezice, a fost invitat Zelenski și acolo și a avut un mesaj către poporul american, poporul ucrainean, Federația Rusă și chiar la nivel global, inclusiv asupra organizațiilor internaționale, noi îi sprijinim în continuare. 2. Armata ucraineană, în condițiile în care Federația Rusă rea acțiunile ofensive, nu poate să mai reziste. Le trebuie mijloace antieriene, Patriot și altele decât Patriot, că Patriot se învață greu.
E scump
și se învață greu, pentru că e foarte tehnologizat. Nu e ca un pistol, în 5 minute să te învăț ce să faci, cum să iei linia de ochiere și cum să tragi. Revenind, Patriot, dar și alte mijloace pentru a interzice operații aeriene majore din partea Federației. A doua, interdicție navală, să nu le vine ideea să reia ofensiva asupra malului nordic al Mării Negre, respectiv Odessa, sau undeva într-un spațiu între Crimea și gurile Dunării. Și 3, mijloace blindate, tancuri și alte mijloace pentru executarea operațiilor de apărare sau ofensivă, executarea manevre, cum zicem noi. Pentru că altfel nu cuceresc. Ținând cont că ucrainenii au avut ca obiectiv să-i dea afară pe ruși din teritoriile ocupate ilegal, începând cu 2014 până acum, inclusiv Crimea. Pe aia nu poți să o iei cu aruncând bombe. Hai Mar Sudan, neutralizează distrugi, trebuie să ai forțe de manevră. Prin urmare, americanii odată au demonstrat că îi sprijină în continuare și alte state din Europa care îi sprijină cu mijloace blindate și cu mijloace aeriene, tocmai în acest scop, odată ca să reziste și odată să-i ajute să-și ducă la îndeplinire obiectivele lor.
Vă întrebam și atunci și vă întreb și acum, deja retoric, ce se fac ucrainienii cu trupele, pentru că, bun, au fost până acum sprijiniți cu tehnică. Iată că ceea ce intenționează americanii confirmă cumva ceea ce noi vorbeam, că totuși s-ar putea să fie nevoie să intervină cu trupe.
Asta e o decizie politică majoră, vă dați seama, ca să vă răspund la întrebare. Singurul stat care avea forța politică și militară necesară ca să treacă direct în sprijinul Ucrainei cu trupe sunt doar Statele Unite. Dacă ei ar face treaba asta și s-ar lua această decizie politică, probabil ar fi și alte țări care ar sprijini într-un fel sau altul cu structurile sau capabilitățile pe care le-ar cere americani.
Nu va mai fi însă vorba atunci de activarea articolului 5, având în vedere că America ar merge singură pentru început.
Nici vorba. Nu uităm, articolul 5 e pentru NATO.
Exact.
NATO, nefiind atacat, nu cred că se va atinge vreodată consensul la nivelul Consiliului Atlantic ca NATO să intervină în sprijinul Ucrainei și împotriva Federației Ruse, fără ca Federația Rusă să atace deliberat o țară NATO. Dacă nu se întâmplă așa ceva, nu cred că va fi consens. Prin urmare, numai o coaliție, încă o dată, în jurul Statelor Unite, singura țară care cred eu că ar putea să facă asta dacă se ia o decizie politică în acest sens.
Și dacă această coaliție este formată din state care sunt deja în NATO, nu se consideră de către...
Nu, pentru că steagul al coaliției.
Am înțeles. De fapt, vroiam să ajung aici. Această schimbare de paradigmă și schimbare de steag, precum a spus, poate evita pericolul nuclear de care s-au ferit până acum aliații NATO?
Domnule, sunt mai multe variante. Uite, nu mă așteptam să puneți întrebarea asta. Deci odată e o decizie politică majoră. Poate să escaladeze în multe direcții. O intervenție în forță sub o conducere a unui stat, o coaliție să intervină în sprijinul Ucrainei împotriva Federației Ruse. Odată, vor folosi baze de plecare din teritorii NATO?
Da.
Păi da, rușii poate să interpreteze într-un fel chiar atacat.
Exact.
Cu toate că nu e adevărat, încă o dată, politic nu e, conducerea rămâne la coaliție. Asta e una. 2. Sigur, dacă intervine o forță de genul Statelor Unite, războiul se va termina destul de repede în defavoarea rușilor. Și aici asta atrage după sine reacția Moscovei, care poate să fie și inclusiv cu folosirea armelor nucleare, tactice, dacă nu și strategice. De asemenea, poate să schimbe coeziunea, solidaritatea la nivelul Uniunii Europene, chiar și la nivelul Alianței. Să zică, domnule, stați așa că nu ne-a fost vorba așa, asta nu ne-a atacat. Sprijinim cu bani, cu tancuri, sprijinim cu avioane, sprijinim cu Patriot, sprijinim cu ce vreți voi, cu hrană, cu tot. Dar de ce să ne băgăm noi în război? Că nu e, e nedrept războiul ce se întâmplă, de ce să ne băgăm? Și asta e un element important, pentru că ar atinge exact obiectivele lui Putin în sine, ca maestru în război hibrid. Dezorganizarea, producerea de neînțelegeri, producerea de contradicții, puncte de vedere diferite la nivelul organizațiilor NATO și UE. Un alt curs de acțiune ar fi intervenția sau poziția Chinei. Gândiți-vă că ați văzut chinezul, când președintele chinez, domnul Xi, când a fost Medvedev acolo, a avut două mesaje. Unul, e bine să vă așezați la negocieri, nici nu vă gândiți de folosirea armei nucleare, că nu...
Deci țin cont până la urmă rușii de asta?
Altfel, nu e problema de ruși aici. Problema e că dacă s-ar întâmpla asta, nu poți să știi ce reacție o să aibă chinezii. Zice, păi de ce v-ați băgat voi? Stai că dacă săriți voi să ajutați pe ăștia, s-ar putea să găsească sau nu, s-o spun niciodată, da. Nu știu dacă i-ar ajuta sau nu. Problema e că va schimba clar și poziția Chinei. Adică poate să fie de maniera. Păi bine, mă, băi, când ați început ăsta războiul, mi-a zis să stau deoparte, să nu sprijin cu armament, cu astea și cu astea. Și eu am făcut-o. Păi voi acum ce faceți? Dau un exemplu. Bine, e mic, e de la baza piramidei.
Da.
Dar înțeles ascultătorul, adică, ca să concluzionez, că așa putem vorbi mult.
Sigur.
Ideea e că o asemenea decizie politică de intervenție directă în sprijinul Ucrainei poate duce la o escaladare multidimensională a conflictului, începând de la război nuclear în jos, la multe soluții, să spun așa. Oferă câmpuri largi de interpretare din partea oricărui analist militar sau politic.
Deci iată că această schimbare de paradigmă nu rezolvă acest caz. Intră America singur sau intră NATO, tot e pericol nuclear.
Îl accelerează. Nu-i vreo de rezolvă, nu rezolvă nimic. Ce poate să rezolvă? Decât oprire, pacea, încetarea focului măcar, încetarea ostilităților, atât. Numai că accelerează o decizie. De ce spun asta? Pentru că eu cunosc forța și capabilitatea atât cât pot să știu eu la funcțiile care le-am avut și la câte experiență am eu după 25 de ani de NATO, care am trăit cu el, vorba aia, așa am crescut. Accelerează procesul, pentru că soluționarea pe teren a liniei frontului va fi clar mult accelerată datorită puterii de luptă și capacității de luptă ale armatei americane.
Putem în finalul interviului să previzionăm dacă se va întâmpla această intervenție cu trupe a americanilor pentru Crimea?
Domnule, sincer, încă o dată, nu vorbim cu sufletul aici, vorbim tehnic. Mie mi-e teamă de o astfel de decizie dacă se va lua. Eu sper să se ajungă fără, să se rămână la un sprijin tehnic, echipament financiar, material, moral, politic, cum vreți dumneavoastră, dar să nu se intervină de către o superputere sau un grup de țări occidentale, ca să le zic așa, ca să nu folosesc termenul NATO, să nu se creeze confuzii, să facă o coaliție de țări occidentale care să intervină direct.
Mai vin cu o întrebare, deși am zis că este finalul interviului. Păi nu acolo ajungem dacă oricum știm că rușii se pregătesc și au trecut la mobilizare și este posibil, așa cum bine ați spus dumneavoastră, să ajungă și până la Berlin, ca în al doilea război mondial?
Păi da, rușii nu se vor bate, dar trebuie să ajungă la discuții care ar fi linia de conveniență pentru oprirea ostilităților din partea lor, care eu sunt convins
că... Și putem avea încredere?
Cele patru republici, păi niciodată nu poți să știi după începerea războiului dacă poți avea încredere, măcar trebuie să încerci, măcar trebuie să ajungi la discuția aia. Și eu cred că i-ar fi mulțumit cu ce au acum, Crimea, legătura terestră între Federația și Crimea și cele patru republici care le-au declarat ale lor deja. Încă o dată, bine rău, nu asta e subiectul. Subiectul e că eu cred că ar fi mulțumit cu asta și atunci trebuie cumva să se obțină și un acord în partea liderilor sau liderului ucrainean și a poporului, ca și ei să treacă la discuții, pentru că altfel se distruge total țara. Și nu știu ce folos ar fi cu o țară făcută praf, să mor până la ultimul.
Concluzionând, cel puțin pentru moment înțeleg din ce a spus dumneavoastră că prețul păcii mondiale în acest moment este ca Ucraina să accepte ca teritoriile ocupate și ca, iată, Crimea să rămână ale rușilor.
N-aș nominaliza așa, dacă îmi dați voie, că nu vreau să înțeleg așa, nu. Ca Ucraina să accepte să se oprească ostilitățile, chiar dacă nu-și duce la îndeplinire dezideratul oficial de a da afară trupele Federației Ruse din toate teritoriile ocupate de la 2014 încoace și să ajungă la granița de înainte de 2014.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu mulțumesc și un an bun că nu ne-am auzit pe anul ăsta. La mulți ani.
La mulți ani.
Jurnal militar la Radio România Iași. Vorbim în continuare despre militarii români care își desfășoară misiunile în afara țării în rubrica realizată astăzi de Gabriela Saxa și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardian, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au desfășurat în această perioadă un exercițiu de antrenament în teren de nivel baterie. Ofițerul de informare și relații publice al detașamentului, locotenent Cornelia Dumitru.
A fost al doilea exercițiu de acest tip. Ne-am concentrat pe pregătirea apărării împotriva unui eventual atac aerian inamic. Militarii au cercetat spațiul aerian, au estimat pierderile inamicului și pe cele proprii și au fost evaluați la finalul etapei de instruire.
Rămânem în Europa, mai exact în Bosnia, acolo unde militarii companiei Realtea, aflați în baza militară Camp Butmir, Sarajevo, îndeplinesc diferite misiuni, printre care și aceea de forță de reacție rapidă sau QRF. Personalul militar din Armata României, participant la misiunea EUFOR din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Despre ce înseamnă această forță de reacție rapidă, ne vorbește comandantul companiei Realtea, capitanul Aurelian Dumitru Ghivici.
QRF este o structură de reacție rapidă care acționează pe întreg teritoriul Bosniei pentru toate trupele dislocate în cadrul operației EUFOR. Este asigurată prin rotație și de către compania românească și înseamnă că acționează cu structuri din companie atât pentru patrulele românești dislocate în afara bazei, cât și pentru celelalte state care au forțe aici.
Coborâm în continentul african, acolo unde Armata României participă la misiunea MONUSCO de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite în Republica Democrată Congo, cu un număr de 7 ofițeri care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Din comandamentul misiunii situat în orașul Goma, analistul de informații, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
De zeci de ani încoace s-au dezvoltat o serie de grupări militare în zona asta, inițial pornite ca mini-armate de autoapărare locală în luptele intertribale. Cu timpul s-au transformat în grupări care atacă pe scară mare triburile rivale, dedându-se la tot felul de jafuri, omoruri și de aici a început implicarea Națiunilor Unite în această zonă. În total sunt peste 120 de astfel de grupări militare, unele mai mici, altele de-a dreptul mari cu mii de membri bine înarmați, cărora nu le face față nici armata națională.
Jurnalul militar continuă. Ne mai despart câteva zile de unirea principatelor române sau mica unire, așa cum este cunoscut actul de la 24 ianuarie 1859 în istoria națiunii române. Momentul istoric de la acea vreme reprezenta primul pas pentru înfăptuirea statului național român unitar. Printre măsurile fundamentale în această direcție s-au numărat o serie de reforme interne ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unele dintre ele fiind și cele în domeniul militar. Despre reformele domnitorului în domeniul apărării am discutat cu doamna Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Iași. Ascultăm interviul. 1859, avem dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unirea celor două principate. Este un moment de referință în care încep și reformele interne, una dintre acestea fiind și cea în domeniul militar.
În condițiile în care Imperiul Otoman și reprezentanții săi au aflat că se dorește recunoscută unirea principatelor, au amenințat că vor interveni armat. Fapt care l-a determinat pe domnul Alexandru Ioan Cuza să mobilizeze pentru prima dată cele două armate a fost, cred că, primul avertisment că ne putem apăra. Trebuia, în schimb, să se dea legi clare și trebuiau să se înființeze instituțiile statului. Reformele pe toate domeniile și, bineînțeles, nu putea lipsi reforma armatei. Și ca atare, domnitorul, la 12 noiembrie 1859, a înființat statul major general, în fruntea căruia îl va numi pe generalul Ioan Emanuel Florescu. În 1862, prin contopirea Ministerului de Război de la Iași și București, se va înființa Ministerul de Război al Principatelor Unite. Legea pentru organizarea puterii armate în România a fost adoptată în decembrie 1864.
În cei 7 ani de domnie, efectivele armate au fost mărite, au apărut și noi formațiuni.
Armata permanentă, nucleul sistemului de apărare al României după unirea din 1859, a cunoscut în cei 7 ani de domnie a lui Cuza importante mutații de ordin calitativ și cantitativ. La început, în armată, erau aproximativ 10.000 de soldați și ofițeri, cărora li se adăugau 3.000 de ostași din formațiile teritoriale nepermanente. Dar, în 1865, armata permanentă a ajuns la un efectiv de 19.000 de combatanți, cărora li se alăturau mai bine de 24.500 de oșteni care formau trupele teritoriale. Era infanteria, compusă din regimentele de linie și batalioanele de vânători, cavaleria, din regimentul de lănceri și vânători. De asemenea, artileria era formată din regimentul de artiliere cu 6 baterii și pontonieri. Erau geniștii dintr-un regiment cu 2 batalioane, flotila, iată vorbim de flotilă pentru prima dată, din companii de marinari și navele respective. În cadrul acestor formațiuni teritoriale, grănicerii erau organizați în pichete, dispuși pe linia Carpaților și a Dunării. Iar dorobanții, constituiți în escadroane și batalioane, erau dispuși în toate districtele teritoriale existente.
Cele mai importante procese ce au stat la baza modernizării armatei s-au constituit în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în cei 7 ani de domnie.
Pentru înființarea armatei române moderne s-a acționat pe 2 planuri. Unul a vizat dezvoltarea industriei naționale de apărare, accesorii, muniții, repararea mijloacelor de luptă. Celălalt viza dezvoltarea bunelor relații cu analogii externi în scopul contactării unor importuri de armament cu precădere din Belgia și din Franța.
Am ascultat-o pe doamna Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Iași. Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Andrei Vicol, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Nu uitați că ne găsiți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași, să ne reauzim cu bine!